Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe si rëndom të shtunave, në edicionin e mëngjesit ju ftoj të ndiqni një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kuvendi Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen me Bashkimin Evropian për vazhdimin e mandatit të EULEX-it deri në vitin 2018. Me këtë marrëveshje, autoritetet e Kosovës dakordohen që misioni i BE-s të vazhdojë me ushtrimin e kompetencave nga fusha e sundimit të ligjit edhe për 2 vjet të tjerë. Holcit nga Ziadin Gashi.
Kuvendi Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen me Bashkimin Evropian për vazhdimin e mandatit të EULEX-it edhe për 2 vite të tjera. Vazhdimi i këtij mandati është mundësuar përmes dy projekt ligjeve, të cilat përcaktojnë edhe përgjegjësitë që do t'i ketë misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit i vendosur në Kosovë që nga qershori i vitit 2008. Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka thënë se për mandatin dhe përgjegjësitë e EULEX-it është negociuar me autoritetet e Bashkimit Evropian për disa muaj. Qëllimi i vazhdimit të mandatit të EULEX-it, ka thënë Kuçi, ka të bëjë me rritjen e kapaciteteve të Kosovës nga fusha e sundimit të ligjit dhe përafrimi i Kosovës me Bashkimin Evropian.
Kemi pasur qëllim që në kuadër të rritjes së suverenitetit të kemi një sistem unik të drejtësisë dhe besoj që kjo është e garantuar, përfshi me gjyqtar dhe prokuror vendor të EULEX-it, të cilët do të kalojnë përmes procedurave të Këshillit Gjyqësor dhe me emrim nga Presidenti i Republikës, si dhe kemi pasur pashtu për qëllim që menaxhimi institucionet të drejtësisë të bëhet nga institucionet tona.
Më pas, në kuadër të diskutimeve parlamentare, fjalën e ka marrë kryetari i Kuvendit Kadri Veseli. Ai ka prezantuar aty edhe qëndrimin e Partisë Demokratike të Kosovës në raport me EULEX-in. Sipas tij, ky është një moment i rëndësishëm kur Kosova do t'i vazhdojë mandatin misionit të Bashkimit Evropian, duke u deklaruar edhe një herë si vend pro-perëndimor. Veseli ka potencuar se në fushën e sundimit të ligjit Kosova ka treguar më pak rezultate dhe ka nevojë për mbështetje shtesë ndërkombëtare, kurse i ka mohuar deklarimet se EULEX-i po fokusohet vetëm në luftimin e figurave të dalën nga ish ushtria qlirimtare Kosovës.
Ashtë qëndrimi juni i gjithve përbashkët se duhet kemi shtetë ligjorë në Kosovë, duhet kemi perspektive ekonomike dhe njëjtën kohë duhet kemi integrim drejt Bashkimit Evropian.
Ndërkaq, kryeministri Isa Mustafa, kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, i ka dhënë mbështetje vazhdimit të mandatit të EULEX-it dhe ka thënë se ky mision do të ndihmojë në forcimin e rendit ligjor dhe drejtësinë në Kosovë.
Ne kemi vlerësuar se EULEX-i duhet të mbetet edhe më tutje në mënyrë që të vazhdojë në lëndët të cilat i ka EULEX-i sipas asaj që është përfshirë në këto ligje, në mënyrë që të kalojmë një zbrazëtirje juridike e cila mund të themelohet, por po ashtu që të thellojmë bashkëpunimin për të forcuar sistemin e drejtësisë në vend.
Kundër vazhdimit të mandatit të EULEX-it dhe kompetencave që do t'i ushtrojë ky mision në Kosovë është deklaruar lëvizja vetëvendosje. Deputeti Glok Konjulsa ka thënë se EULEX-i mes tjerash i ka kontribuar ndarjes etnike në Kosovë dhe ka ndihmuar në pamundësimin e shtrirjes së suverenitetit në pjesën veriore të vendit. Po ashtu ka vijuar Konjulsa, EULEX-i nuk ka ndihmuar në forcimin e sundimit të ligjit, por sipas tij me këtë mision ka ndodhur e kundërta.
EULEX-i erdhi për sundimin e ligjit në Kosovë, se dhe për luftim të këfërimit të korupcionit. E 8 vite pas, prej kur ka filluar të operojnë në Kosovë, vend dynë gjendet para pengesave serioze në rrafshin e shtetit ligjor, si dhe me një korupcion endemik, ashtu si që quen raporti fundit i progresit.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Edhe pse janë nënhetime apo të dënuar nga gjykatat, zyrtar të lartë politik vazhdojnë të ushtrojnë funksionin e tyre. Rasti fundit është me ministrin e mjedisit dhe planifikimit hapsinor Ferid Agani, i akuzuar nga Prokuroria Shtetit për shpërdorim të detyrës në mandatin e ish-ministrit të shëndetësisë. Agani megjithatë ka thënë se nuk do që ta ushtroj detyrën nën presionin e akuzës. Kronike Ariana Kasapullit.
Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Ferid Agani, i akuzuar nga Prokuroria e Shtetit për shpërdorim të detyrës në mandatin e ish-ministrit të shëndetësisë, Ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë se nuk do që ta ushtroj detyrën nën presionin e akuzës dhe se po bëhen bisedime me partnerët në qeveri për gjetjen e një zgjidhjeje për situatën e krijuar. Zyra e prokurorit të shtetit ngriti të mërkurën një akt akuzë ndaj ministrit Agani dhe 63 personave të tjerë. Në njoftimin e zyrës së kryeprokurorit thuhet se akt akuza është ngritur ndaj një grupi të mjekëve për shpërdorim të detyrës dhe fondeve për dërgim të pacientëve kosovar për shërim jashtë vendit.
Sigurisht, unë nuk jam interesuar me ushtru detyrën nën presionin e akuzës dhe përfundimisht jam për atë që ai parimi i pastërtisë zyrtare publik duhet mu respektu maksimalisht në çdo qeverisje, e vetëm se janë bisedime tash edhe me partnerët e koalicionit, me cilët jam në zgjedhje, edhe me kryeministin.
Rasti i ministrit Agani së bashku me një numër rastesh të tjera të dyshimit për shpërdorim detyre janë bërë çështje dite në opinionin publik për shkak të mos largimit nga detyra që aktualisht kryen në institucionet publike. Në një rast, një kryetar komune është shpallur fajtor dhe vuan dënimin me burg. Një tjetër kryetar i një komune tjetër në Kosovë ka apeluar vendimin e gjykatës për fajësi dhe gjykimi duhet të ripërsëritet, por dorëheqjet në asnjërin rast nuk kanë ndodhur pavarësisht fillimit të hetimeve. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është cilësuar si betejë më e rëndë institucioneve të vendit, ndërkohë që në bazë të vlerësimeve dhe të organizatave ndërkombëtare dhe atyre vendore, opinioni publik ka pak besim në organet e drejtësisë në vend. Petri Dzukaj nga organizata jo qeveritare Folk ka thënë se gjyqësia është e ndikuar politikisht dhe kjo i jep fuqi zyrtarit të akuzuar që të ndikojnë mbi gjyqësinë. Sipas tij, të gjithë ata që janë të akuzuar duhet të japin dorëheqje, meq nuk mund të udhëheqin në poste të larta shtetërore dhe duhet të mundsojnë zhvillimin e hetimeve pa pengesa.
Ne edhe individualisht edhe si organizata kemi kërkuar që njerëzit të cilët janë të akuzuar të që mbajnë detyra zyrtare publike, do duhej për shkak të akuzave me u dorëheq sa më shpejt që është e mundshme, prej kryetarëve, ministrave, zyrtarëve tjerë publik. Është imperative, është e detyrueshme, është e përgjithshme përpara publikut që në momentin ku një zyrtar akuzohet nga ana prokurorisë, ai në mënyrë të menjëhershme të jap dorëheqje, në mënyrë që të lë hapësirë të mjaftueshme që hetimet të shkojnë për pa u ndikuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Këshilli gjyqësori i Kosovës ankohet se ka mungesë të gjykatësve dhe se një gjë e tillë ka ndikuar në grumbullimin e lëndëve të pasqitura. Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se me grumbullimin e lëndëve shkelen të drejtat e qytetarëve. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Mbi 400.000 lëndë gjyqësore vazhdojnë të mbesin të pasgjidhura dhe njëkohësisht të patrajtuara me arsyetimin e numrit të vogël të gjyqtarëve. Zyrtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës than për Radio Evropa e Lirë se numri më i madh i lëndëve të pasgjidhura ka të bëjë me kundërvajtje. Ata thonë se rastet e natyrës korruptive janë të kategorizuara si raste me prioritet në gjykata. Zëvendës kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Agim Maliçi e pranon se numri i lëndëve të pasgjidhura në gjykata është i madh dhe ato barten nga viti në
Sipas statistikave që janë gjeneruar në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, rezulton se tet 417.232 lëndë. Por kjo është një numër total i gjitha lëndëve, pa specifikuar natyrën e lëndëve të cilat janë trajtuar. Do thot totali gjitha gjykatave lëndë të pasgjidhura.
Maliçi thot se problemi kryesor në grumbullimin e lëndëve është mungesa resurseve njerëzore dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës është duke punuar në zvoglimin e numrit të lëndëve të pasgjidhura.
Kemë fillu procedurën e regrutimit të gjyqtarëve të rinj, gjitha nivellet, edhe gjyqtarë për gjykatën themelore, gjithashtu edhe gjyqtarë për gjykatën apelit dhe gjykatën supreme. Dhe kjo do të jetë ndoshta e mundësia që më shpejt të zgjidhen lëndët cilat janë tani në gjykatë.
Por organizatat jo qeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë konsiderojnë se krahas problemeve në vonesat e shqyrtimit të lëndëve në gjykata dhe prokurori, ka probleme edhe me kategorizimin e lëndëve të cilat duhet të jenë me prioritet për shqyrtim. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Beti Musliu, tha për Radio Evropa e Lirë se në këtë drejtim problemet janë evidente pasi që në gjykatat e Kosovës lëndët transferohen nga vitin e vit.
Pra problem mbesin lëndët të cilat trashëgohen nga vitin e vit e të cilat janë të pasgjitura ndër vite. Këto e ngarkojnë jashtëzakonisht sistemin gjyqësor dhe në këtë ndikon natyrisht edhe mungesa e një sistemi efikas të llogaridhënies, që gjyqtar të jesh të mbaj përgjegjës në ato raste kur ata nuk arrin që të përmbushin normat të tyre.
Musliu konsideron se me vonesën e zgjidhjes së lëndëve të cilat janë në gjykata, qytetarëve po ushkelen të drejtat elementare. Sipas Musliut, mekanizmat të drejtësisë duhet të marrin shembuj nga shtetet e tjera për mënyrën se si e kanë kaluar këtë sfidë.
Duhet një zgjidhje të bëhet nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, e cila zgjidhje të duhet që të ishte për krajën e kuvendit të Kosovës, që të ketë zgjidhje rreth një plani strategjik për reduktimin e lëndëve të pazgjidhura ndër vite. Në këtë rast do duhet merreshin modelet që ata janë marrë në vendet e tjera, qoftë në emrimin e task force-ave të ndryshme.
Gjykatat më së shumti lëndë të pazgjidhura janë gjykata themelore në Prishtinë, Gjakov, Prizren, Pejë, Rizaj, Mitrovicë, Gjilan. Sistemi i drejtësisë në Kosovë në përgjithësi është kritikuar si një sistem i pa rregull dhe i pa reformuar dhe është akuzuar se është i korruptuar. Raportet të ndryshme, qofshin ndërkombëtare, përfshirë edhe ato të Progresit, e cilësojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë si pak të besueshëm ndër qytetar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët në Kosovë ankohen për rritje të çmimeve të konsumit të përditshëm dhe kërkojnë që autoritetet të krijojnë një mekanizëm për kontrollimin e tyre. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Ndryshe nga të dhënat e publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës, ku thuhet se në muajin maj të këtij viti ka pasur rënje të çmimeve të konsumit, qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë dhe ekspertët çështjeve ekonomike konsiderojnë se ka pasur ngritje të çmimeve. Në të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës të publikuara ditë më parë, thuhet se indeksi i tërsishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit pësoi rënje në një mesatare prej 0.1%. Sevdi e Kosumi, një qytetare nga Prishtina, tregon se ka vrejtur ngritje të çmimeve në tregun e Kosovës dhe jo rënje të tyre. Si pas saj, ngritja më e madhe e çmimeve vërehet tek produktet e konsumit të përditshëm.
Kënë rritve, që me bo? Do të mi bleu, na që kemë rrugat ma të vogla. Ta vet për rrisin, dikon vet i rrisin. Kur këshirë sët, jënë pak masë, kur këshirë ma dy dite, pak i ngrisin.
Kosova nuk ka ndonjë mekanizëm që e regulon tregun e çmimeve. Në munges të këti mekanizmi edhe përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit, patën theksuar se tregtarëve po ju krijohet hapësira që të bëjnë ngritje të çmimeve pa u penguar nga askush. Derisa autoritetet e Kosovës zakonisht janë arsyetuar me atë se në Kosovë ka ekonomi të lirë të tregut dhe se institucionet shtetërore nuk mund të pengojnë një gjë të tillë. Elham Enimani, një qytetari tjetër, thot se në tregun e Kosovës ka laramani të çmimeve.
Jo, rritje ka, do arti ku jo, do po, adin edhe që ato, veç ka rritje të arti, ushqimor. Se une bashmirë, na do me thonë për çdo ditë dalë kështu, veç ka rritje.
Për ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë, rritja e çmimeve të konsumit të përgjithshëm ka ndodhur nga muaj në muaj dhe nga viti në vit. Në Kosovë, thonë ata, ka pasur vazhdimisht inflacion, gjë e cila sipas tyre ka ndikuar edhe në rënjën e fuqisë blerëse. Duke marrë parasysh nivelin e pagave në Kosovë si dhe nivelin e lartë të papunësisë, profesori ekonomist Musa Limani thot se gjendja ekonomike e qytetarëve të Kosovës është e vështirë.
Do nis nga fakti dhe duhet pa, duhet njoh gjendjen faktike, unë mund të them se standardi jetësor i popullatës së Kosovës shkon gjithnjë duke ra, jo duke u ngritur, pikërisht për shkak të nivelit të ulët të zhvillimit ekonomik që shprehet drejt për drejt edhe në standardin jetësor. Pagat në Kosovë janë jashtëzakonisht të ulta, inflacioni në mënyrë të qetë, do të padukshme ngritet dhe unë thjesht e di edhe nga vetë shembulli personalimi se shporta e jetesës të popullata e Kosovës çdo ditë ngritet, rritet.
Burimi më i rëndësishëm i të hyrave të ekonomive familjare si pas të dënave të ASK-s del të jetë rroga nga sektori publik dhe ai privat, pastaj pensionet, të hyrat nga biznesi vetanaksi dhe parat e dërguara nga jashtë, përkatësisht remitencat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi ynë i radhës është në orën 12:00. Bashkë miru dëgjofshim.